écoutant son sermon de vendredi.
Alhamdulillah alladhi hababa ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan wa 'arrafana bi'uyubina. نحمده تعالى ونشكره ونستغفره لسيئاتنا وذنوبنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين فعارض عنه الكافرون وأجابه الذين أنعم الله عليهم بالإيمان وصدق اليقين وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس، ألا وإن الله تعالى قد فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها وحد لكم حدودا فلا تعتدوها وحرم عليكم أشياء فلا تنتهكوها ورغبكم في أمور من الخير فلا تهملوها ونهاكم عن الخبائث والمكروهات فلا تفعلوها إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. عباد الله، من عرف الله معرفة صحيحة عبده عبادة صحيحة، ومن شرح الله صدره للإسلام ونور قلبه بالإيمان قبل الوعظ والنصيحة، ومن أمن مكر الله وتجرأ عليه أذاقه لباس الخوف والفضيحة، وعلى قدر جهل العبد بربه تكون أعماله القبيحة. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فاستعدوا بما شئتم من الأعمال ليوم المعاد وكونوا كما شئتم فإن الله بصير بالعباد. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها والله لا يحب الفساد. أعد للمحسنين نعيما ما له من نفاد وللمسيئين جهنم ولبئس المهاد. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الحمد لله يعرف نوين يعرف الفاتحة في يعنونا ما ينسوا هنا كتير بان وينام في عنوين وينام لنا ابنين هم أمبارتون نوم لنا ليمان لا لبن ديك ليمان من تايا فاتير بتون سينوا لا لبن نكيسك تندو نكيفن دو تدارتو نكيفن يه لو نافيرنام لوين كيسو يه la lebu muni tondo ton pum be gilli la ton pum pu digilli la ton mun ton te basa ma gilli ale bi ha bayner kana fu fa hanan tum muy ndala ko min ngami min o me ngwa fo ne wonte sok ma tum na ya muy nga dal ka yel fu ya wonni min wonni fu suru won ha ya wotor tiada wonde wonnam nam yi wa halle la fese no wonde la ko wonnam ga fa ni ton pum be gil fa chape la ton junum gil fa chape er han tum de la jeta man ka setti sokta hin serni ko rumi hakika ri na meti awon na maye ta ona maye ta la sobon serni ko rumi hakika la man tar ka bene won ye yaghfiru liman yasha ona maye ta in ya abraham da ta soba ona man ya abraham da ta soba tun ju juna ko le won ha da ta ya ko ne de to ki da bumi kama no bafi ne de to kana ma na ya ko kana no bafi won ye lamti liman yaghfiru liman yasha dan wannan man ya furfun da ta buran ba wannan ya fudo wallahi ala kulli shay'in qadir yala fajil kafiya tun bangi dan wannan la fara yala fajil salba bi wannan nan ne dan wannan tara ni maqadi da man tunna handate ha ya wote bil ke man ka setu titon juk da muhammad aya wannan yim songal ya wannan tun tuma dan wannan tumsa rahmatan lil alamin taya yulus kon ko bonnan digam jil fa ca fehimbe tan gongo zubu arsalahu bi huda wannan tun san wannan tuma ne kon go da dini ya di sida ye dini don ya di sida me tun wede yel bun karar fa di don hawe tira tumo to da li longa ci da da ni li longa be rik burkin di wannan mun ko burkin jul ni ngata su afim te a burkin jordan rika ma ma hne ngete ko mikam yam ko ni sakata me wen ha wo gi dama ko na mikam me bah bah li longa ci ko na mikam ti burkin ngati ni ti rafa ka tira ta tum tum kangi di li longa me ngina ka fana ka ta sin kin be don li la mu woni fa ya sama a hangi ro fa gi ta bi ya ngi na ni yam ko ni ni woni wo ndati ni ti rafa woni ki tiri tirti dan mun nam wani kan wala jin ya din sida li yuzhirahu ala din na yini ta wo jin de ma gil fa ta pe tin gongo jubu de don wa min nan wi din de ma gil fa ta pe ton data ya boto ton kala ta ya boto bayam gi burkina ta ni jema yumti na bi yumti nu de la ma ya ka har ka ta so ka woy la run na run ya ma nan gi ya ma nan gi ci bi du lo lokle arjun men ya ci bi yana ji arjun men aya aya ya salma jama'a kelo rani an wen men a na modot li long wili hal da ti beba wan karake dan won nam tumo won ton tum ni li longo taw wul din de majil fa chapi fa arada an ful kasirun ti ci fon nam bul pore ya tam karake longi ti fon nam bul pore ab yaram tam karake ke ti bamingo minimi ta ya sama bamingo minimi ta ya sida la karake bal ya tour li long ya tour Lari yari, kalit yari, rinam kalit jit yari nam ki ahi dibisim dar mara imam kodogat. Ram ka yudi, yob ka yudi, jiksen ka dimatin, baya wadu, anyon kom, da ful propala, baya propata jam monde, liwa jubu la yik nan yon kom ne wadu an kin mili. La koro, da fan ore nou poutro, 4 semen fan boule, da fan ore nou, 5 heure, 1 heure, 3h30, 18h30, 19h30, d'art pour un auto. À 9h30, 5 victoires d'euros, on dit ici, un peu marie qualité. Avec un amour, un même auto, ah, pour y être, quand on dit, quand on dit, quand on dit, il y a des deux. Il y a tour. Si on s'en goûte pas, il y a tour. Va pour un tien, là, on a un peu de boum. Un seul qui a été mis à la tige, pour ça qu'on a été mis à la tige, il faut y dire, il y a un habal. Il y a son fin à tour. Quand il y a tour, la tour maintenant, la tour noire en bord à tour, en cas, il y a son fin à l'indigue. Pour ce qui est de la réunion, il y a l'IADA, il y a sport, il y a foutu, on connaît. C'est vrai que nous avons dit que nous sommes en train de dire. Nous sommes en médecin, belge de Gilfan, ça permet de nous dire à la fin de l'indigue. Avant de là, qui font la même chose. Dan ya bu do mala ta dan fa ya saka men li do somol ma le ne diam si da ruma la li lo na adi bi duni tan wa men ti katal ki wa ma ti fun nan fa saka men hali ki an tan ne diam no ila bi ti ja arifuna hu kama ya arifuna abna'ahu ya bu do mun mi ti muhammad ya won ken kuma dina ya ti da ami wa abnim ta muhammad ya ti kuma dina ya ti da yila kam hanna ya kam ke shukka tan banga abigan wi da in ta ka digan lo da amne fa ji de kanan to هذا عارض عنه الكافر شفنا مجد فور وأجابه الذين أنعم الله عليهم بالإيمان تقولنا هم أنا ولم شغل سن الإيمان لكن هي بينها تبني تكون فور بمبتي بنت أذنا بمبتي بنت جلو بمبتي بنت سلا كون فور وانا ما نبم شغل سن وقت كسرة أي لي سمعنا وعطانا صلى الله عليه وسلم ونوي نوج الفات محمد الله ونوا إرغو ما نبكي أسرة fooral ko ti junubi ya ba ya ko ne ngale ko jinnande dan wonna mali bam ci arson woto wona ci arson aya woto na bebe ko tan wonna tan wonna fuula ti raton ji sallallahu muhammad ne sahaba jilli la za kramba la ne wonne do hanna ndik bamba guna runna bi wonna ci ranta din do laare ren poore ci ta tan ta wa kat fande mo jera la limam bangwe tan wonna mali dan ko foli de majil fa chapi on kontondo ti aton manara bebe fali to mona manga na rafa jil kapi aton manara bebe dan ton da waye fali da mai i da waye bo katse yi i da waye bo ramadan ha yi no deri i da waye be wonna mun kontondo ton ti na ya zakiye
idawa yebe ton wadin ta arjaka kinkin gajin nan mantin bilim nan wande ya arjaka woto no a tukara ton ya sama tuntun ne banka tunne ne banka ti moy mame yo ti sama ha de bene ka tin ya kankin don yala men ya wusugo faya tin bilim bada arjaka tin ya zakie yo tin ya fe antum yelbe tun won han ka sala tin biyam ka sala won ne kun wonne fon gidiya yebo tun dum yebo fali de ma yebo ti fo ha yebo me ko na wale gredi ni wori wol mun ne gunere nda wa hada lakum hududan won nam de ban gana tokshi won nam gana dal wala dal wala ma karati ton wa transgressi ton ha ju la dal wala ma ya han ko ko jugun ke dum won nam to al kiyama nan de ngi yaba jini ka ti katabe e taw han gana dal wala ma jinni dan ne ngi te ban pam fo na wu mo dama e sa pa ya ko tan brille dal ka yebo ba ko ni ka yabe jumaa ta yino gala ofton de kifo ke kata ni wonde fuye dan wonna ma ho jira ma ani wotuye ya tun man ka sunbe bijuni kan ni na kata alkiwamiya ila bi naha wotu fala ta atduha wonna man gan ga sopramma dan wonna man gan ga ala luwaramma tun da tra greteri tun da ju we mana juye tinna tinna wa manar bangi dangam me yam muhila me aji be ya zamara ji be ko ji yuruna ya zamara rite garte man ga yone gonne renda wa harrama alaykum ashya'a wannam jidran yanne yal wusugo dai wa ki yen woni wati tumye wannam jidran yanne yobo rawati yoye wannam jidran yanne haram jibo rawati li haram ye wannam jidran yanne nuna shigalam dai wa ni tarjimye wannam yan jidran yan mema tirawo ki saba da rawai saba saba woni foji da haram tu jilli dai wa so ita ko tuluye dawa keta nin kitare kuma rawajin ki to kan motiya ko ballan more nke foni zakrama ne ki ajani jin to kere ke to faya bugme wani kale da inda bi fashi ko to ne shi song daga ki da ko gidiya mun na musu ya da fa wannan musu kada ki kabe yi din to ne ko da miki kullukum khata'un yan fa gidan tun 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 ba yan tun 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 yi sama atawabo yan ni ni ba han ba ngap tutu ba ne tun ba tutu ba ne wa tuuru wala ija wala muhimma haye tin tuma tum der fa haye akana puf alkiwam laari ana la fa fa da ya anna ha ni tun burkina ka fa da ya anna tan ko men tum fa be gonna ne da bo min mi to naara be ki fa na ta bo ko to nam ya fa la fa robo min ngola nyam nyam jamawa la hrik ba mama hatti le ba fo hon gutti e da ya bamba ayi ko men naara be wa fo naara le ba to wa fo men ni sa fo men ka ma sumwa ka be tin tuma ka ne biyama ko tiru da ne to tun an tika jinsi woni mi nane jinubi nane tubu yi yi be wonna tunda mi ti san tun jinubu o rike to tubu ga tubu nan ta la nan dawa ti man kar mi ti dog diga amma an ta la ti nga ti tani ta ko ti tongon bun bumbundi ti to ko rundi ti wonna man yala fa gidi dawje ni amma an dugun man arjan wannan handa man junuba yayin kaman tubu tun ke da ya la handa nan tubu a handa man tubu in kaman junuba tubu na ro kuma da ayor ba wannan tubu fa tun ne hikima la da ta mata tun je wannan yala ban ki yala fa ji kafi ya mu ne so yala fa ji kafi amma kadira be wannan nan ne la tun nan na tumi wani ya ti tun tumi da gira ne mu ya tun tun gira ta ka da ne fa nya bada nan ci kayi modani na alkiwama ifa nya bada la ko mun nan gudu tan wannan kiran ya fa kare fa gida tun tun digille waraba fi umuri fi waraibakum fi umuri min ad-din al-khaira fala tuhmiluha wannan leban bu non lam ni yamba yel sama tuma jina tuwa raiwa ba hanyali na fi damono salamono haya yelam bi na fi damati bonti baqiyatu salihat ta yel sama tuma kuma da la kun ba hare dai to pura mai gata nurin ya kare zakka ma da mai yanin cek be ne shin miskin ba son yi kun puna fila yi ku yusu kun puse ne yo ko al jidirare la kirare ba mu fa gili ya yel sama ya sun ya yel sama ki adin di ke ba ya aljana ya ya maratib da mani wa maratib da mani ya wala kun wa exam da fa wa rabbi ne wa la kapital wa rabbi mil be ne jondi ba be ne ki sun be ne ne ganye yara yara sapun yara no le tuwa ne ban gabe la han na so da be tan tibami ya wa gorro ti gure no le tuwa jin ko tibna do ti da ne dan ya ne fa ne eta ajan ne ya wuto azan ne yawoto nda no le tiwa ta ko yara tore am tu ta ndigidi minyo pisi minyo minyo ta ko minyo ko bisi la mi hawa tawa haje yilli nda patel banam me r plus 1 du 20 ya ku mo wone adini ko hambe ko me hambe tenga pogati ya lo azak la mo la fodi le no le tiwa azan ya woto ya tu mi yida bala kai ni azan ko bulu ti be bamba lamam de de ye ya fu no cengen ni fobi ne wona cengen le tum azan ونهاكم عن الخبائث والمكروهات فلا تفعلوها ونعم جدا يما خبائث لما تكون كتي لتكون بيبو لفنج الكبي ولا رسول تلوغا يوبو ونعم يوبو يلبيت فوما نبو ويدغا نبو نبو الجيم ونعم يك هما بيتا الجيم فنودا إلا فوه نالجيم ويتا ويت نبا نين الذين يخشون ربهم بالغيب نبنيش بهن يهدب ويني للفورة كتب ونعم سيدا منتي hajjan be mi dugum be mi labni na kayowa wonna mbi lam tibam dama nam pame junu ya fa nam pame ci yor hum be me al kiwam da re wona ko ci yor kanga haya boto ne ha ban wonna ban hambe nere anaba anatu hun tun wonna tun dum be ne ci wonna mi le fari ku ne qabla an ta'buduni faman lam yafa man lam ya'rif wan lam ya'rifuni fa kayfa ya'buduni ha ban wen ban ne nga ko tun dum ya sam la ba handi ka di le mi data bara je le ba mukenga ko ko kila ne gomye ima ko yak na ka jaga ne jaga galon gome man kale mor kale bi ti han ka jaga ne jaga bali akka na su min dam wa akka ne bi an dam wa in ka tudu do wa da imana a imana ta minga ni ne to gon dunya ki bangla wa pati man da yi da woto da dunne ma bin gomno ya ti woto ne bal ka so man ne wonna to kuma rabe kiyam wa gar bala han ka jaga sheme ni masumin dam fala ko ka tudu ko ayi kariya adiji imma da ne biya mala ton tuma la malaika kama ka tudu la adiji bu da ko tudu da ko lukum khata'un wa khalu khata'ina tawabin aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam yir ko tudu da mai dal ko mi fiye tan fiye ni jama yun tisna bi yun tina ha ton da mi mo on pu kala ton mo on pu ho ton da mi qiyamah da ka kaya man da rubra kamay kawr ne ban talla wa wa ita ko hon an faahla tan foso bal la bamma me hinda fa ma kiya abna fa ma in tu wat ka wat bamma fa ma yelsum wonnam ne ngowa kana ti ban ye yi so fa ma yelsum de yamme ho wande banga faasa i fa ma yelsum de la wala mo bu yel buni yel ya al fadlu lil mutaqaddimin wa law ahsana lil mutaakhirin yel la ya len to dambal so halbati wala ndam wa man ba katon ha saba famu gomi shibumi dalle yinga woko ya tulgo nan ko ya wotor ko won nan to wona kelle ba ha zamana ban ga nawale wona jigin la faato ndo wona kelle ban ko so leele wona mo dum man gaitir ma kermi songo ko ngi wona mo dum man gaitir ma kermi songo ko ngi wona kelle ngana zamana lafi wona rike wona rika agurban gud zamana wona kelle jema zamana to dam ni taaba wona jema ni buida ni taaba wona kelle ban ko so leele loas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nous te louons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce de la manière la plus vaste et la plus imminente pour ton immense bienfait à notre égard. Roi des armes, que ta paix, ton salut et ta grâce soient sur ton bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur ta sainte famille. Chers frères, chères sœurs, je vous exhorte ainsi qu'à ma propre personne de craindre humblement Allah subhanahu wa ta'ala, de se conformer à ses ordres. Ce monde est très éphémère, alors que nous allons rendre compte de nos différents actes le jour du jugement dernier, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Sourate 80, versets 34 à 37. La justice et l'orgueil sont les défauts qui servent à Satan des pièges imminents avec lesquels il espère empoisonner le cœur des humains, aussi efficacement que les venins mortels. Mais il rate son but et n'a point d'influence pour toute personne qui suit les enseignements de l'islam. Contre cela, Allah subhanahu wa ta'ala a protégé ses adorateurs croyants par les prières, la zakat et le preuve du jeûne dans les jours prescrits, afin de préserver leurs membres, de protéger leurs regards, de faire pénétrer l'humilité en leur âme, de diminuer leurs prétentions, et de les prémunir contre la suffisance. Passionnez-vous pour les sentiments généreux, tels que les rapports de bon voisinage, le respect de la parole donnée, l'exercice du bien, le dédain de l'orgueil, la pratique de la bonté, le rejet de la tyrannie, abhorrez le meurtre, accordez l'équité aux gens, maîtrisez votre colère et ne semez pas la corruption sur la terre. Tirez la leçon des malheurs qui ont frappé les nations qui vous ont précédé à cause de leurs mauvais comportements et leurs actions blâmables. Méditez sur le destin, que vous soyez dans la prospérité ou dans le malheur, et prenez garde de ne pas les ressembler. Or, si vous méditez sur les changements survenus dans leur histoire, ne retenez que les comportements qui ont contribué à leur grandeur, qui ont fait écarter d'elles leurs ennemis, leur ont assuré la paix et la sécurité, leur ont attiré la prospérité et leur ont sauvegardé leur dignité par le fait que ces nations ont retiré leur union et ont évité la désunion. Elles ont pratiqué et cultivé l'amitié et ont rejeté tout ce qui pouvait les dissocier et affaiblir leur puissance, comme la rancune, l'inimitié, le fait de s'ignorer mutuellement et le relâchement des liens de solidarité. Frère en Islam, remarquez après ce qui devint plus tard, quand ils furent dans la discorde, que l'amitié disparut, que les paroles et le cœur se trouvaient en contradiction, qui devinrent divers groupes et se séparent en clans ennemis. C'est alors que Allah subhanahu wa ta'ala leur ôta la parure de la dignité et les priva de sa générosité. Il ne reste que leur histoire pour servir d'exemple à ceux qui veulent bien méditer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Sourate 59, verset 19. Sur ce, frères en Islam, nous implorons Allah d'assister le commandement de notre armée et l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, de faire que le Burkina Faso soit toujours en paix, en sécurité, jouissant de la tranquillité et de l'abondance en vertu de sa miséricorde. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر حكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله أمركم بالصلاة على النبي قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من عادانا فعاديه، ومن كادنا بكيد فكله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.